Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Pues atopamos aquí na nosa axenda da que nos gusta facernos eco destas cuestións para o noso disfrute, o tempo de ocio que todos merecemos e todas estas propostas que atopamos de norte a sur da provincia, como este programa de carácter provincial, e imos cara ao norte, porque mañá vai a presentarse, a inaugurarse unha nova exposición, Os Maragatos da Porta de San Pedro, en Cervo, e imos a buscar algo máis de información con respecto a esta mostra da que falamos co presidente colectivo Egeria, Xulio Cid. Xulio, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Pois mañá, paradiña, a partir das 12, as 12 terá lugar a inauguración oficial. Contanos, Xulio, que nos atopamos nesta mostra.
Bueno, primeiro, vimos de Salamanca, que estuvo en Salamanca durante 15 días.
Maravillosa cidade, aí estudiei eu, pero xornalismo. Maravillosa.
Pero que Salamanca é un punto de aparte. Sí. E que temos ali o Centro Galego de Salamanca, que é unha casa acolledora, donde temos amigos e donde todas as exposicións que organizamos acaban estando en Salamanca, que é como unha reválida, é un título máis.
É como un cociño do salón de casa.
Justamente, e aparte o Centro Galego que funciona moi ben, teñe unhas instalacións magníficas, e a mí sempre que vamos salir, decir, no, pero non nos traiga só a exposición, danos unha charliña sobre os contidos da exposición, sí, de que vai, bueno, e ali estuvemos explicándolles o tema, precisamente, fai xa ahora dúas semanas, contándolles esa historia dos maragatos da Porta de San Pedro, que donde chegamos e nos escoitan, comentamos de toda esta trayectoria de esta xente que está en Lugo desde hai 145 anos e que son dos primeiros lucenses desde hai moitísimo tempo. E agora vamos a Cervo.
Estupendo. Sí. Que vai a topar a xente que acuda a esta mostra a partir de mañá, Xulio?
Pois verdadeiramente vai encontrar un resumen desa historia. Publicamos o libro, temos a páxina web, sí, pero logo a exposición é un pouco resumen da páxina web do libro, que a historia de pero non só destes maragatos, sino sí, de todos o conxunto de maragatos que viñeron á provincia de Lugo aqueles tempos finais do século XIX, cando coa chegada do ferrocarril acabou xelles o xeito de vivir. Eles vivían da transhumancia, do traslado de mercadorías entre Coruña e Madrid, pasando por Lugo, lóxicamente, e que o ferrocarril veulles acabar con ese sistema de traballo, e entón distribuíronse por todo Galicia buscando comerciar. Eles tiñan unha vocación excepcional en relación co comercio. Abríronnos os ollos para o comercio. Tanto é así que un dos lemas dos maragatos é que buena esquina para un maragato. Porque veían unha esquina e sabían que era un grandísimo comercio en potencia. Bueno, aquí están os maragatos da Porta de San Pedro, que teñen unha das esquinas millores de Lugo en pleno camiño primitivo. Pois eso que vamos levarlles ali, un pouco contaxialos da realidade dunhas xentes traballadoras, esforzadas, que defendían a súa mercancía coa vida e que logo asentaron entre nós, e é que na provincia de Lugo hainos en Rábade, hainos en Vilalba, hainos en Ribadeo, hainos por toda a provincia. Así é que, por exemplo, área donde vamos, en Cervo, son maragatos os de o almacén, que é un magnífico restaurante e hostal e hotel a beira mesmo do río ali en Cervo, ao lado do recinto de Sarga de Luz.
Claro, qué maravilloso rincón, ¿eh?
Tanto que sí.
Claro, ese catálogo que van a recibir todos os visitantes, seguro que é unha delicia tamén, non, Xulio?
Este catálogo é o resumen da exposición. Digamos que a nosa filosofía é que cando facemos unha exposición, que os que van a ela leven a exposición para a casa. Entón, os catálogos íntegramente teñen os contidos da exposición e iso é o que entregamos gratuitamente a cada visitante.
Claro. ¿Atacando vai a estar a mostra, a Berta?
Pois, Pois vai estar dúas semanas, desde mañá mércores ata o mércores da seguinte semana máis. É o tempo que deixamos para que todo o mundo teña oportunidade de ir ver a exposición, sobre todo os interesados que haxa, sabendo que vamos especialmente aos lugares onde hai maragatos.
Sí.
Bueno, pois tócalles moi de cerca os contidos e verdadeiramente son os máis directamente interesados no tema.
Moi ben. Pois quixemos hoxe ter toda a información e trasladarlle aos nosos ointes, que temos moitos na Mariña, e poden facer un oquiño para visitar esta mostra. A seguinte parada, cal vai a ser?
A seguinte parada, pois vamos a ir no mes de xullo a Fonsagrada, e pois non sabría decir ahora.
Pero vamos que queda percorrido, verdade?
Sobre a marcha. Prácticamente hasta final de ano vamos a seguir tendo exposicións. Quédanos ir ainda a Madrid. Estuvemos na maragatería, nos sitios máis simbólicos, por unha parte, na capital, digamos, administrativa, que é Astorga, pero tamén en Santa Colomba de Somoza, que é o punto central da maragatería e é de donde viñeron os primeiros destes maragatos da Porta de San Pedro.
Perfecto. Xulio Xiz, moitísimas gracias por gracias toda esta información e un biquiño moi grande.
Igualmente, moitas gracias.
Boa día.
Unha aperta. Adiós.